Mëngjesi. Është mëngjes. Anila hap dritaren dhe shikon në rrugë. Në rrugë lëvizin makina dhe njerëz. Kalojnë burra, gra, djem, vajza. Ata shkojnë në shkollë.
Anila është mjeke. Ajo punon në spital. Spitali nuk është larg, ai është afër. Ajo shkon në spital me këmbë. Anila vëren tani në rrugë dy shoqet. Ato janë punëtoret dhe punojnë në uzinë. Ato shkojnë në punë me autobus. Ja autobusi. Ai ndalon në stacion. Dy shoqet hipin në autobus. Uzina është shumë larg.